епизода ќе зборуваме со Сандра Георгиева, Тамара Ристовска, Филип Мишов и Кристијан Фидановски. Сандра Георгиева е режисер на три краткометражни филмови кои беа прифатени на повеќе интернационални фестивали, а со еден од нив, еден тон сладоледи, оваа година освои награда за постпродукција на Талент кампусот на Сараевскиот филмски фестивал во секторот Pack and Pitch. Исто така, таа е и постојан дел од детската серија 5+, и серијата Преспав. Тамара Ристовска е дипломирана актерка на Факултетот за драмски уметности, која успешно ја гради својата кариера на театарската и филмската сцена. Сигурно ви е добро позната по нејзината улога во серијата Фамилија Марковски или по една од улогите во повеќето кратки филмови како Убица срекна приказна, Проблемот на Тина, Безконекција, Синиот час и други. До сега има играно во неколку театарски представи, како на независната, така и на институционалната сцена. Филип Мишов е филмски критичар и спортски новинар, која гради својата кариера на регионално ниво, но и на светско. Неговите критики и рецензии до сега биле објавени од порталот Pop-up и неколку печатени медиуми во Македонија, а соработува и со BBC, Coral, Guardian Sport, The Athletic UK и други. Кристијан Фидановски е магистар по политички науки и источноевропски студии од Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон, уредник е на онлайн магазинот на англиски јазик Востокијан за политички и обштествени прашања на Балканот. Моментално, Кристијан е дел од докторската програма на Катедрата за социјални политики на Оксфорд и во слободно време се занимава со пишување на филмска критика. А тоа што сите четворица можат да го додадат на своето CV оваа година е нивното учество во Талент кампусот на Сараевскиот филмски фестивал. Талент кампусот на Сараевскиот филмски фестивал е платформа за идните филмски професионалци од Југоисточна Европа и Јужен Кавказ, во која секоја година се одбираат од 55 до 65 кандидати за интензивна 5-дневна програма, која се состои од повеќе работилници за режисери, актери, сценаристи, продуценти, новинари и критичари. За сите нив ова е одлична можност да развијат нова мрежа на контакти и да стекнат нови знаења. Слушнете го нашиот разговор и открите повеќе. Од тоа, зошто е значено да аплицирате доколку сте млад режисер или млад актер, до многу други интересни теми вредни за слушање. Оживајте!
Да, значи нема потреба од цртање дека е пандемија, затоа е супер дека атмосфера поише неголи, пошто другите проблемот, фокусот е друг.
Одлично.
Така да ми се свијат.
Јас сум возбуден.
Кога оди у продавница, купува чипс и враќа продавачот кусур, она го остава, пошто богата не ја треба кусур.
Да, чека. Тоа телефони радијата, мислам...
Почнуваме?
Почнуваме. Здраво на сите кои што нас слушаат. Оваа вечер... Тоест, во оваа епизода сме заедно со Филип Мишов, Кристијан Фидановски, Сандра Георгиева, Тамара Ристовска. Дали на некого могутнав през името?
Не.
Не?
Не.
Добро, много често ми се случува. И сме во парк затоа што пола од нас се вакцинирани, пола не. И ова е единствената можност каде можеме да се собереме. И причината поради која оваа вечер се собравме е тоа што сите бевме дел од Талент кампусот во Сараево оваа година. И имавме многу бело искуство. Секој има различни импресии и многу би сакале да ги споделиме со вас. Бидејќи е многу добра шанса за сите млади уметници. И така, па првото прашање за сите вас ми е како дознавте за Талент Сараево?
Филип Мишов не киде прв.
Јас дознав за Талент програмата низ Европа, дека се случува на некои од поголемите фестивали, меѓу кои се Берлинале, Сараево и останати. И имав одреден период истражувајќи по интернет на кои фестивали би сакал да учествувам. И меѓу тие фестивали што ги одбрав, беше и Сараево, на кои оваа година првпат аплицирав. Минатата година не сакав да аплицирам затоа што беше онлайн издание и бев примен оваа година. Оваа година исто така учествував и на уште еден Талент кампус, што се случуваше во Литванија и можам да кажам дека одлично искуство од аспект на запознавање нови луѓе, искусување надвор од комфорната зона, би рекол, во овие времења и сите тие контакти кои остануваат за соработка понатаму. Зависи од полето во кое сте активни, колку може да научите, зависи и од тоа до кој степен на едукација имате стигнато во однос на предходното знаење на полето. Например, јас сум филмски критичар, кој веќе пишува 3 до 4 години и повеќе на овие талент кампуси се насочувам кон оставување контакти, отколку кон реално знаење, кое мислам дека сум доволно добар и го имам и сум на пат да го доусовршам, би рекол.
Дали ги создаде контактите кои што очекуваше да ги создадеш?
Донегде да и донегде не, зависи од фестивалот. Пример, иако беше онлайн фестивалот во Литванија, чувствувам дека и дека одлични контакти осев таму со луѓе ширум планетата, би рекол, додека на Сарајево беа повеќе регионални контакти, затоа што е повеќе осврнат кон Балканот и регионот, а Литванскиот фестивал беше повеќе осврнат кон целосна Источна Европа и кон Кавказот, горниот регион, би рекол, но не и се, двата фестивали се одлична шанса и би им препорачал на сите кои се двоумат и кои мислат дали да аплицираат, да веруваат во себе и да испратат апликации.
Добро, например, мојата приказна беше поразлична. Јас аплицирав три пати поред, третиот пат влегов. А дека бев таму, дознав дека има и луѓе кои што аплицирале пет пати, па влегна на шестиот пат. А предходно имав чувство као морам да влезам од прва, зашто не влагам од прва. Ама, окей, не, мило ми од прва што си влегол, само ета ми да споделам дека има луѓе и кој што...
Супер се, луѓето како тебе. Кој се упорни и тој зна колку го сакаш тој. Например, јас имам запознано доста луѓе од актерска игра во Македонија кои се обидувале, еве, например, и на факултетот за драмски да влезат и буквално им се восхитувам на тие луѓе што имаат таква мотивација и желба да го прават тоа што го сакаат и покрај тоа што биле одбивани поради икс причини, фер и не фер причини, но на крајот од денот битна е целта.
Супер! За луѓето како тебе.
Да.
Добро, вие другите од прва влегавте сите, само јас сум од трет пат.
Не, еве, јас ти кажам, оке. Јас аплицирав исто пред две години, еве, за да не бидеш ти единствена на која што аплицирала три пати, ама ја влегав од втор пат, изви. Али нема врска во однос на ова како дознавме за Сараево. Искрено, за жал, никој не ти кажува тука како дека постојат фестивали, дека треба да аплицираш на тие фестивали. Прво, немаме никаква, за жал, медиумска, како се вика тоа?
Покриеност.
Медиумска покриеност, фала ти. Ја дознав преку колешка Сара Климоска, знаеме сите. Она аплицираше на факултет, не знам, втора, трета година, не е ни важно. И она беше таа која што константно ми збораше дека треба да додам, дека треба да додам, дека треба да додам, дека е многу важно, дека контакти ќе направам, дека е многу поразличен системот таму и све останато. Ама ние не знам зашо го имаме тоа, дека ништо не чини овде, дека ако не те примат еднаш, сигурно до тебе, напротив. Можам само на кратко, long story short, за да кажат и другите. Најискрено ги охрабрувам сите да аплицираат, дали еднаш, дали два пати, дали три пати, не е ни важно. Мислам дека комплетно ќе им се смени цела перцепција и во однос на тоа ако се фриленсери, пошто јас сум веќе 4 години, и во однос на тоа дека стварно мислам дека ќе стекнат многу поголемо искуство. Ето. Сандра или Кристијан се следни.
Фала, Тамара. Вака, моето искуство, исто за жал, за моја среќа е од прва. Јас бев порано исто еднаш на Сараево и таму во Таленти беа влезени Тамара Котеска и Лидија Мојсовска, мои колешки. И јас од тогаш, од таму, од нив знам дека постои тоа како Таленти, ама само не исто така, не пошто слушнав, туку пошто, ете, видов таму постои тоа и си кажав дека некогаш ќе аплицирам, ама после исто како Тамара што кажа, понатаму со годините некако, не знам, ја губиш таа некоја волја, мотивација, мислиш дека уште не си до таму, уште не си good enough за да аплицираш до таму. Но еве, сакам само некоја техничка работа да кажам. Мислам дека општо ние тука сите сме по некоја линија на помал отпор и мала како мрзоволност од наша страна, на сета таа администрација и такви документи што треба да пополнуваме работи. Ама, чисто за една позитивна работа е дека откако ќе го пополниш тој акаунт што ти го дава Сараево и Берлинале, понатаму тоа ти стои севното, зачувано, и ако веќе те одбиат првиот, вториот, третиот пат, четвртиот пат, не мора ти се одново да пишуваш, току веќе тоа постои, само си го надополнуваш. А, и дека е многу лесно, и дека еднаш кога ќе веќе влезете у тие работи, веќе почне се да наоѓам, аха, Берлинале талент, Литванија талент, дека има и на други места, и дека после некое време се запознаваш со луѓето и се гледате од место на место, и убаво да се зачуваат тие контакти и да се имаат. И тоа е скрос еден нов свет, кај што таму идеш и некој ти мава шамар, ти си талентирана, ти си паметна и ти дава еден свеж воздух. Сега ќе предадам на Кристијан.
Фала, Сандра. Ја преземам ја штафетата, маршрутата. Продолжува. Океј, јас сум исто така бев во програмата за филмска критика, заедно со Филип. И исто така сум еден од понавлячите од втора влегов, бидејќи аплицирав именатата година за онлайн изданијето. За нас за филмска критика може би беше и полесно, бидејќи немаше многу учесници, меѓутоа нели не знаеме точно како ја спроведувале селекцијата и дали имале одредена бројка на луѓе што морале да примат, ама ете да бидеме малку скромни, да го спомнеме и тој дел. А инаку во однос на промоцијата и како дознавме за фестивалот и за програмата, јас дознав на социјални медиуми, така што не е некоја возбудлива приказна, но тоа што ми се допадна многу и што ме привлече уште веднаш да аплицирам, беше што не беа толку силни оние формални критериуми, што сега не знам како е на други фестивали, меѓутоа во однос на други конкурси генерално се издвои, претпоставувам, тоа што се вреднуваше квалитетот на апликацијата, а не формалната позадина на апликантот, што за мене на пример беше особено важно, бидејќи сум политиколог по професија, се занимавам со пишување филмски рецензии подолго време, но повеќе како еден вид на хоби. И ми импонираше тоа што почувствува веднаш од структурата на апликацијата дека се важни моите рецензии и што стои во нив, а не позадината која што ја имам. Така што ете конкретно за програмата за филмска критика, може би тоа ќе охрабри еден по-широк, по-разновиден профил на апликанти и за воеднен. Бракам да водителката.
Помеѓу нас многу е битно да го спомнеме ова. Помеѓу нас има и една личност која што доби награда на овој фестивал, тоа е Сандра Георгиева, која беше во секторот Pack and Pitch и доби награда за постпродукција на звук. Мене се уште не ми е јасно како се аплицира за Pack and Pitch и многу ме интересира и сакам да те замолам, ако не те мрзи, уште еднаш да ми објасниш.
И честито, уште еднаш.
Да, фала ти, Сара, за интересот и за тоа што ме покани да учествувам со вас и што го спомна ова, што е многу важно за мене како еден млад човек што сака да се занимава со ова. Апликацијата у ствари е кога аплицираш за Берлинале талент, само од како функција на режисер или продуцент и се отвараат нови можности за апликации. Тоа има и за развој за долгометражен филм, а има и за Pack and Pitch ми се отвори мене годинава, а тоа е со веќе проект во некоја фаза развој. Одиш, го презентираш пред професионални дистрибутери, продуценти, sales agents, значи луѓе што се занимаваат со што може да ти помогне да го прошириш твојот филм на поголема публика, го презентираш и се доделуваат две награди. Едната е награда да се учествува следна година во Сараево, пак во Cine Link индустријата, каде што се е покриено. А другата, што јас ја сакав и на таа се надевав, бидејќи таа ми е од поголема помош, е финансиска помош за постпродукција, односно ја добив постпродукција на звук во вредност од 4000 евра во студио Челија во Сараево. Значи кога аплицирав за Сараево талент, ми се отвори Pack and Pitch и видов дека бараат проект. Во тој момент бев со еден тон сладолет во развој и си пишуваш, ги пополнуваш работите кои што се бараат и таму следува, откако си примен, 5 дена интензивна работилница со двајца многу компетентни ментори, кои ти помагаат во многу кратко време да кажеш твојата вредност, намерата, темата на филмот и зошто ти треба да, да добиеш помош за развој на тој филм. Тоа и беше од огромно значење за мене, најмногу за проектот. Таа награда често велам дека на сите што работеа на филмот, бидејќи филмот веќе беше снимен кога отидовме таму. И едва чекам да стигнам до фаза да го измонтирам, за да одиме да го средуваме звукот, па надежно за кратко време и да го гледаме сите заедно на некоја проекција.
Што е тоа што е најмногу ви остави впечаток и ве мотивираше? Може би, бидејќи има на Талјан Сарајево, имам многу работилници, имам мастер класови. Што е првото што ви праја на ум? Дали е може би реченица од некој кој што држеше мастер клас? Дали може би е вежба од некој ментор или нешто што ќе ви остане за цел живот?
Приземноста на луѓето што држеа мастер класа, на пример, држеа мастер класа Вим Вендерс и Јасна Џувишич и
јас ќе зборам за Јасна Нетки.
И кога они говорат и зборат, скрос чувствуваш дека се буквално на другарско ниво со тебе и приземни и без разлика на нивното име и репутација. Они можат да пренесат такво знаење, мотивација и имаат што да кажат едноставно луѓето. Не треба да цитираме нивни работи, доволно нивните дела да ги погледнеме за тоа кои се они што се, а со секој нивни збор пренесуваат доволно знаење што нас ни останава подолго во меморијата.
Пошто јас и Филип бевме на трапници на мастер-класот на Јасна Џурјешич, пошто многу ја сакаме. Таа исто така зборуваше за тоа како е важно да не бидеме толку негативни цело време, бидејќи на крајот на криштот за еден медиум, како што е филмот, па и театарот, со технолошкиот развој на човештвото, секако дека работите имаат отидено на подобро. И таа во еден момент така малку театрално се сврта околу себе и почна да покажува на сите објекти, на сцената, на осветлувањето, на сите помагала што ги имаат на располагање и рече, чекайте бе луѓе, пред 30 години на овие простори да се прават вака представи за разонода и да се водат вакви разговори на фестивали, било незамисливо. Така што, чисто како еден поопшт животен вака совет за поголем оптимизам, мислам дека и тоа успеа да не го влее.
Сакаш ти да ја прашаш?
Сакам.
Сакам хонорар затоа што сум пола модератор вечерва. Со шалам. Во однос на две прашања предходно, за успехот на Сандра и дека доби 4000 евра подршка за саунд. Сандра, сакам да те прашам.
Тамара постави прашање со кое се отвори темата за тоа колку се инволвирани медиумите во поглед на филмската индустрија. Дали воопшто има медиуми што ги следат успесите на филмаджиите, на уметниците? Прашањето беше инспирирано од фактот дека сите ние бевме дел од овогодинешниот Талент Кампус во Сараево, а тоа беше објавено само од еден новинар, на само еден портал. Додека пак сите други учесници од Бугарија, Романија, Грција, Србија, Црна Гора, секој од нив кога се врати од Талент Кампусот, споделе на социјалните медиуми повеќе различни интервјуа од различни медиуми. Не ни е целта да се пожалиме, туку целта ни е да најдеме решенија, зашто не станува збор само за нас и не станува збор само за филмската индустрија. По подолг разговор дојдовме до заклучок дека сега за сега останува на нас уметниците да водиме грижа за својот публицитет. Односно, сами да зборуваме за секој наш успех, сами да се пофалиме, сами на себе да се направиме маркетинг. Тоа е тоа. Се враќаме назад во парк.
Лем, очигледно со системот и не е само за медиумите, за све. Зашо никој не го објави ова со Талент Кампусов? Напротив, треба да се збори, за да у еден момент се обштествено соусвестат некои работи кај нас. Затоа што, ако продолжиме така, патернот ќе биде ист. И ништо нема се смени од моментот на припитување. Тоа е мојот став, не мора да се согласи со мене.
Ја имам предлог што ми дојде вака. ако сакате, кога што пишуваат отворени писма, можеме да направиме отворено писмо до медиумите. Пошо за општо за цел талент кампус, што не бевме објавени. Да напишаме едно прашање.
Може само на објави, да знаеш.
Не, на пример.
Само Тони Димков.
Ја, например, имав сега, мислам, уште се немам вратено и немам правено муабец уредникот, али имам идеја, например, кога ќе се вратам сега, треба да се дворам со поп-ап, ја планирам еден текст за нас да напишам дека бевме таму и све тоа.
А мен од Македонија, Сања Јачевска ми пишува, мора константно мене ме следи и ми праќа, ме прашува.
Абе, нема врска, значи, кај нас е целиот концепт погрешен на тоа колку не се покриваат вакви работи, а не се пролазни работи, затоа што не е мал се да си избран помеѓу. Значи, ова
е
у Европа, не
е тоа целостно. Ова е успех.
Како не е успех? Значи, успех е тоа што ние сме таму како учесници, а не па она што зема награда.
На пример, вредноста на идење на талент кампус не е така.
Да. Ама не, затоа, например, што викаш, Сандра, ти си го објави сама. Јас тоа што учествувам си го објави сам. Значи, ја многу повише верувам во тоа, така да ја буткам работата, смисло јас за себе да се објавам едноставно.
Јас се слагам со Тамара дека е битно да се реагира, али прашањето што треба да се го поставиме е колку
ефект има.
Имаме ние како луѓе за да, како поединци за тоа да стигнат до народ.
Од себе,
Кристина. Не знам, може да имате, ја немам, јас сум релативно приватно.
Баш, не знам. Еве малце како да влеземе во администрација. Што е потребно? Затоа што еве, некој ќе го слушне ова и ќе си рече ок, а што треба да имам јас за да аплицирам? Дали ми е време да аплицирам? Што е потребно за да аплицираш во Talent Press?
Главниот критериум е да имаш напишано 3 филмски рецензии. Мислам дека можеше да бидат и театарски, нели? Не мораше филмски?
Да.
Филмски или театарски рецензии во предходната година беше званично правилото, но можам од личен пример да потврдам дека има малку толеранција околу тој услов. Меѓутоа, да бидат релативно свежи текстовите и треба да се одговорат неколку прашања, така што веројатно надворот, сакам да кажам, искуствата што сме ги имале и постигнувањата, значи конкретно во апликацијата, барем за нашиот дел, имаше некои пошироки прашања околу темата, например, на фестивалот, која што годинава се вртеше околу родовата еднаквост, така што потребно е, веројатно, предпоставувам дека и во следните изданија ќе биде нешто слично, значи потребно да се има и некоја малку поширока обштествена свест и, веројатно, и солидно познавање на англискиот јазик.
А Джокер за Talent Press беше моментот што, ако вметнеш во апликацијата интервју кое си го правил во последната година со одредена личност по кој они може да го препознаат твојот начин на интервјуирање, освен напишување, што се, нели, два различни поими и твоите методи на интервјуирање. Така да, тие што би аплицирале за ова, би им било предност доколку имаат интервју последната година, која може да го приложат како доказ за разноликоста на нивната работа.
Тамара, сакаш да кажеш за актерско студио?
Да, може. Океј, има апликација на официјалната страна на Сарајево филм фестивал. Има 4 ставки. Првата ставка е мотивационото писмо. Зависно од темата, бидејќи самиот фестивал секоја година има различна тема, оваа година беше Brave. Втората ставка е биографија твоја. Третата е Sample of Work, што значи тоа? Во таа ставка треба да ставиш 3-минутно видео од 2 различни сцени, кој што ги имаш снимано, и да ги наброиш сите твои филмски остварувања. И се разбира дека не треба да имаш не знам ти колку за да влезеш на Сараево. Многу е важно само да го ставиш тоа 3-минутно видео, може да биде 2.5, тоа го дознав од која ги разгледав сите апликации на годинешниве таленти. И последното е Milestones, и во тоа генерално пишуваш кое е твоето најголемо достигнување што го имаш направено до сега во однос на твојата кариера. Во принцип е piece of cake, јас генерално се посветив 7 дена на тоа, али нека не ме вади од памет, онака буквално е kid stuff. Еве, ако имаш да додадеш ти нешто за апликацијата, вам се мека тоа.
За апликацијата ја ме дополнила од година во година.
И да, тоа мислам дека битно се кажува да го ставиш. Во случај да не те примат првиот и вториот, третиот, зависно кој пат. Многу е важно да не ти биде копи-пейст. Ако првата година не те примиле, втората да има нешто по-различно, тоа што и тоа знае да е проблем.
И ако има можност да изберете помеѓу тоа, дали да искажете став преку напишан текст или видео, снимете видео. Мислам дека е многу по...
Представувањето ствари за себе, така?
Да.
Аха, окей.
Да. Не знам дали има врска. Ама првите два пати бев со пишан текст, третиот пат бев со видео. Можда тука ги освоив. Тоа е тоа. Мислам дека ако почнам да поставувам прашања, понатаму ќе стане досадно и не знам дали ќе бидат на место. Мислам дека имаме доволно. Така. Фала ви многу. Имајте убав ден, убава вечер.
Фала ти што ме покани.
Фала ви што дојдовте и фала ви што споделивте.